Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Witanie, upieradacze pod znakom pogoni, la mikrofona Anna Piotrowska. Ciacham bliżejszych 15 chwilin dowiedzę się pra nowy sezon kursa Umowa na nowo u białostockim hubie Nowa Ziemia. Skażem tak samo pra zbor reczał dla palić zniewolonych i represowanych z Białorusi, jaki ladzić białoruski hub u Białostoku. Гэтымі днямі ў Беластоку адкрыўся новы сезон адмысловых курсаў «Мова на нова». Гэта не проста урокі ці заняткі, але цікавыя сустрэчы, мэта якіх заахвоціць людзей да выкарыстоўвання беларускай мовы ў штодзённым жыцці. Сезон «Мовы на нова» пачаў абрад гукання вясны. Стараемся, каб нашыя курсы былі цікавыя, ды каб людзі імкнуліся да беларускасці, гаворыць адзін з арганізатараў курса «Мова на нова» Ігар Палынскі.
Мы вельмі доўга імкнуліся пачаць яго, бо трошечки складано з чоловічим найперш ресурсом, бо складаний зараз саме етап. Пройшло у кожного вже по пару годів міграції. Це час, коли вже ніякі виснови підводяться, ніякі виніки життя, і вельми складано увесь у темпі знайти імпет для чогось. Насамрідж, ріком всього, що відбувається. Тим не менш, ми зібралися і ось починаємо. Я думаю, що ми протягнемо до кінця червня, раз на два тижні зустрікатися по понеділках, а 19-й у хабі «Нова земля». Будемо старатися запрошати класних людей, ось як сьогодні. Гэтыя сустрэчы будуць такімі ж цікавымі, як яны былі заўсёды.
З вопыту відаць, што такія сустрэчы якраз патрэбныя.
Так, але мы назіраем тое, што ў многіх гарадах, дзе мова на нова пачыналася, менавіта ў эміграцыі, зараз многія гарады таксама не праводзяць. Навіны, якія прылітаюць пра тое, што, напрыклад, інстаграм, старонкі ўсіх лакальных праектаў, курсаў, яны прызнаны экстрэмісцкімі цяпер, і такі флёр, назовем так, ён адбітак пэўна заўсёды пакідае. Ну, але з гэтым на дадзеным этапе мы не можам нічога зрабіць наўпрост, але мы можам імкнуцца захоўваць у сабе беларускасць, развіваць у сабе беларускасць, выхоўваць у сабе беларускасць для таго, каб калі прыйдзе наш час, мы змаглі гэта ўсё выкарыстаць на карысць.
Нагадаем, што мова на нова гэта не такія звычайныя заняткі, якія ў школах, так што сядзіш і слухаеш, а гэта інтэрактыў, гэта гульні.
Безумоўна, і гэта самае важнае, што мы заўсёды імкнуліся рабіць, мы заўсёды імкнуліся дадаваць штосьці чалавечае, штосьці жывое, каб гэта не былі падручнікі, каб гэта не былі нейкія безглуздыя, сабраныя невядома кім, невядома колькі дзясяткаў год таму заданні. А каб гэта было ўсё сучасна, каб гэта ўсё было цікава, не акадэмічна, а менавіта вось так вось па-чалавечы, па-жывому, па-сапраўднаму, каб хацелася кожнаму, хто яшчэ не стаў беларускамоўным, прыйсці да мовы загаварыць па-беларуску, прынамсі імкнуцца.
Мова на нова пачынаецца якраз ад вас, гукання вясны.
Месяц таму сабраліся і гукнулі вясну ў дождж у цэнтры Беластоку.
Мастачка, выкладчыца курса традыцій рамества бабуля казала Таццяна Савіч.
Але, ведаеце, так добра гукнулі, што дождж скончыўся і наступным днём было сонца. Мы пачнем новы сезон «Мовы на нова» вось з чагосьці такога прыемнага, добрага, і гукання вясны – гэта пачатак новага года. Заўсёды быў пачаткам новага года. Калі людзі чакалі адраджэння, сабіраліся разам. Такі абрад, калі ты заклікаеш птушак, якія вяртаюцца з выраю. Поўны абрад мы здесь не зробім, бо месяца мала, але карагоды пазаклікаем і птушачак пакажу, раскажу, як рабілі птушачак для гукання. Можа, лет 7-6 таму мне вельмі захацелася зрабіць нешта такое для дзяцей, для моладзі. Яны сустракались з тымі майстрамі, з тымі носьбітамі, якія нясуць нашу культуру і не толькі мову, але і абрады. Я сабрала ў сябе ў мастацкай школе такіх асобаў заслужаных. І ведаеце, што дзеці з такім задавальненнем хадзілі на гэтыя заняткі. Гэта так было душэвна, кранальна. Некаторыя дзяўчыны плакалі на занятках і казалі: «Моя прабабка так рабіла». І вось гэта вось усё хочацца несці, несці дзецям. І ну вось гэта адтуль, адтуль. Бо зрабілі мы за некалькі гадоў дастаткова шмат эміграцыя, і зараз хочацца аднавіць ўсё гэта, таму ў гэтым годзе гуканне вясны, ну, як адраджэнне, і ёсць у планах і купалу зрабіць.
Пад знакам пагоні.
Амаль штотыдзень у Беласток прыязджаюць беларусы, якія ўцякаюць ад рэпрэсій, былыя палітвязні, ды людзі, чыя свабода знаходзіцца ў Беларусі пад пагрозай. Яны часта не маюць з сабой самых неабходных рэчаў. Іх прымаюць простыя беларусы, валанцёры беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі. А зараз гэтую ж функцыю пераняў беларускі хаб «Новая зямля» ў Беластоку. Мы аб'явілі збор рэчаў на першы час для ўцекачоў, гаворыць Надзея Салаўёва з беларускага хабу Беластоку.
Стаіць перед нами задача, бо людзі дагэтуль бягуць, таксама тэрмінова, рэпрэсіі не скончыліся, і гэта менавіта тыя, якія адсідзелі, ім пагражае яшчэ раз туды вярнуцца, альбо тыя, якія яшчэ не паспелі сесці, але ведаюць, што іх, напрыклад, пасадзяць і там за пагрозаў ці з адкрытых справаў. І гэта такія тэрміновыя ўцекачы, першыя, куды яны прыязджаюць, у Беласток, бо тут бліжэй. Можа быць, потым паедуць да Варшавы, але тут ім трэба некалькі дзён, тыдняў, каб прыйці да цямы, можа зарэгістравацца альбо падацца на легалізацыю. І што ім трэба? Значыцца, трэба месца, дзе яны могуць пажыць. Мы гэтым дапамагчы не можам, але ведаем кантакты, напрыклад, у фундацыі «Дыялог» у іх ёсць начлігоўня, дзе і можна там пераночыць. Другое, трэба першыя неабходнасці такія рэчы, якія ну, на першы час ператрываць. Гэта постель, падушкі, доўгатэрміновыя прадукты і такое самае неабходнае гігіены. Гэтым усім раней займалася гэта асацыяцыя палітвязняў даволі, але гэта ў іх не было коштаў як не тады, так і не зараз. Яны за свой кошт гэта ўсё набывалі. Зараз пастала праблема, што ўжо няма за што набываць, і ў нас ёсць ресурс, дзе людзі могуць, калі ідзеш там, то можна набыць там пачак макаронаў, не адзін, а два, напрыклад. Ну, адзін сюды занесці. Ну, каву, там, гарбату. Паглядзім, як гэта будзе та акцыя адбывацца. Мы такога ніколі не рабілі, ну, кінулі кліч. Я думаю, што беларусы адгукнуцца, бо былі самі ў такім жа самым становішчы.
Вядома, што калі чалавек прыязджае, то ён яшчэ не ведае, куды яго жыццё, у які бок паточыцца, так, і такая дапамога як бы з першай рукі таксама ёсць вельмі патрэбная.
Канешне, можа быць, яны паедуць далей, можа быць, яны застануцца тутай, але ім яшчэ ж трэба будзе і праца. Дзякуй Богу, зараз лета, фермерскія працы, можна да нейкіх фермераў польскіх тут і падляжскіх, каб яны там жылі і працавалі за ежу.
Ёсць нейкія, скажам, часовыя абмежаванні, ад калі да калі можна прыносіць гэтыя ўсе рэчы?
Часовых абмежаванняў няма, можна прыносіць ужо зараз, ад зараз у нас вон стаіць скрыня і туды можна ўсё складаць. Па часі гэта ўвечары ад 6 да 9 кожны будні дзень, а ў выходны ад ранку да вечара. Калі мы нам у 21 годзе з'язджалі, то не то, што нам не хапала, мы не карыстались, мы не ведалі наогул, куды ісці, да каго звяртацца. Па розных пытаннях і адаптацыі, і легалізацыі, і сацыялізацыі. Ну, зараз ужо тут шмат дапаможных такіх арганізацый, вось, якія могуць дапамагчы ў розным варіанце. Напрыклад, зараз прыедуць, троху пабудуць, тут паглядзяць, потым тут ёсць юрыдычная дапамога, псіхалагічная, шмат псіхолагаў у нас, якія могуць і гэтым займацца.
Усё ж такі людзі ўцякаюць, і гэтых людзей штораз больш і больш.
На жаль, так складаецца сітуацыя, рэпрэсіі не спыняюцца, думалі быццам бываў, выбары скончыліся, і ўсё, ну не халера, то бок, і зноў бяруць за розныя там данаты на украінскія фонды на падтрымку Украіны. Казалось бы, ну няма нічога спольнага з беларускай палітыкай, але ўсё роўна. Такая вельмі складаная сітуацыя. Людзі не хочуць выязджаць адныя, яны як бы сем'ямі, і гэта яшчэ больш ускладняе працэс транспартыроўкі, дапамогі і ўсяго астатняга.
Таму сярод рэчаў, якія вы збіраеце, павінны быць таксама артыкулы, скажам, гігіены, але і для дзяцей, не толькі для дарослых.
Там такі спіс у нас вісіць на канале. Ён такі самы асноўны, неабходны. Калі хтосьці хоча штосьці іншае на свой погляд, то задавальненням прымем, хай прыносіць.
Пра зборы рэчаў для беларускіх уцікачоў і былых палітзняволеных распавядала Надзея Салаўёва. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. А калі маеце да нас нейкія пытанні, заўвагі ці прапановы, пішыце на наш электронны адрас pogon@radio.bialystok.pl. Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць таксама на сайце радіа ў закладцы меншасці ў якасці падкастаў у аплікацыі Spotify ды на Google Podcast. Прыемнага вам вечара ды да сустрэчы ў эфіры.
Пад знакам пагоні.